You're with SBS Radio.
Tatlong pasyente na may spinal cord injury ang muling nakalakad. Salamat sa isang siyentipikong tagumpay. Lumabas sa mga natuklasan na inilathala sa Nature International Science Journal na ang kuryente ay muling bumubuhay sa mga nasirang nerbyo. Ang detalye sa ulat ni Tara Cosoleto na isinalin sa wikang Filipino. Sinabihan si David MZ na hindi na siya muling makakalakad pagkatapos dumaan sa isang spinal cord injury dahil sa paglalaro. 7 taon na ang nakalipas. Ngunit salamat sa isang bagong teknolohiya, ang 30 taong gulang na lalaking mula Switzerland ay nagsabi sa BBC na muli na siyang makakalakad sa maikling panahon.
To me, it means a lot. I think you've got to try to do the impossible to make the possible possible. It feels very good.
Ang pinsala sa spinal cord ay nangyayari kapag ang mga buto ng spine ay napipinsala at ito ay nakakagambala sa mga nerbyo na nagdadala ng mga mensahe mula sa utak patungo sa ibang bahagi ng katawan. Kapag nasira ang cord, mayroong mga hibla ng nerbyo na mananatili, ngunit mahina na sa pagdala ng mga senyas ng nerbyo. Sa bagong eksperimento na pinangunahan ni Dr. Gregoire Curtin ng Switzerland Federal Institute of Technology, isang aparato na nagbibigay ng kuryente ang itinatanim sa ilalim ng spinal injury. Ang stimulator ay ini-elevate ang spinal cord upang mas tumugon ang mga nerbyo sa kakaunting senyas na nagmula sa napinsalang bahagi. Ang ibig sabihin nito ay maaaring ipadala ang mga mensahe mula sa utak patungo sa mga bahaging dati nang hindi gumagalaw na nagpapahintulot sa mga taong tulad ni David MZ at 2 pang pasyente na muling makalakad. Sinabi ng direktor ng Center of Neuroscience and Regenerative Medicine sa University of Technology Sydney na si Professor Brice Vissel, nakakagalak ang mga resulta.
The stimulation goes on and off depending on where the leg movement is and what stimulation signals are coming back into the spinal cord. It's very, very sophisticated and very, very complicated, but absolutely brilliant. And it was that tweaking of the technology first invented by Professor Edgerton's group in California that allowed this major breakthrough step forward.
Depende sa kung nasaan ang pinsala sa spinal cord, maaaring hindi gumalaw ang mga paa, braso, kamay o ang baga. Maaaring ding mawala ang kontrol sa temperatura, kontrol sa pagtatai o pag-ihi, o kahit sa sexual na kontrol. Sinabi ni Professor Vissel, ang bagong teknolohiya na sinubok sa Switzerland ay maaaring magdulot ng pagbabago para sa mga taong may kapansanan.
It can lead to recovery of hand function. Again, it's not been optimized yet in the way it's been optimized for the legs now. It also can lead to recovery of bladder function, bowel function, sexual function, temperature control. So one of the steps of what we're trying to do at UTS and our goal actually is to take this current level of technology and see if we can actually achieve a multiple system effect.
Ang isang professor ng bionics sa University of Wollongong na si Robert Kopsa ay nagtatrabaho sa nerve regeneration. Habang ang kanyang pag-aaral ay nasa maagang yugto pa lamang, mayroong pag-asa na ito ay magbubukas ng daan kung saan ang mga nasirang nerbyo ay muling maiuugnay upang ang paggalaw ay manumbalik para sa mga taong mayroong kapansanan sa spinal cord. Ngunit sabi ni Professor Kopsa, dapat ay may mahusay na pamamahala ng pondo sa Australia upang makuha ang mga resulta ng proyekto.
When you look at overseas groups that are funded very, very strongly for, you know, like work that is at this early stage, then there's a much higher possibility of translating if you are able to fund the work. And unfortunately, I think in Australia there is a deficiency in funding circles.
Sang-ayon naman si Professor Brice Vissel mula UTS na kailangan ang mas maraming pondo.
The government purses are not always as open as they need to be. The public can always help through, you know, helping to fund science themselves. And certainly, I think there needs to be a great understanding of the need to allow different ideas to be pursued and to take risks. And to support the fact that we're going to have different ideas and different people trying different things and not always mainstream and we've got to work out how to allow that to happen in a very robust way.
Ayon kay Professor Vissel, kailangan ng pag-iingat sa mga bagong pangunlad sa Switzerland dahil mayroon pang mga katanungan tungkol sa kung sino ang mga makakabenepisyo mula sa teknolohiya. Ngunit sabi niya, siya ay positibo na ang unang hakbang ay isa lamang sa marami pa.
Everyone who's got a spinal cord injury has every second is torturous. It's extremely hard to explain to someone who is healthy what it's like to have a spinal cord injury. And so to say to someone, you know, wait on while we do all this, I understand that it's extremely frustrating and difficult. But I think that we can say to these people with injury now that this is real, the hope is real. Hang in there, because now you can expect a very good chance in your immediate lifetime that the possibility exists for you to benefit from this technology.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.